Myndatekstur af svo 43. Nazistisk hætturspropaganda og í tuskun sögubókun í 1936. Skúlin lærði þeir rasuræinu hvosu þeir skuldu happa á þessar næmingar og lærarar. Hitler vildi ekki að tusk börn skuldu hafa jötiskar vínir. Tói röndi hann að fúa bústur allar jötar og ekki að risk úr skúlunum.